Nedēļas nogalē stājās spēkā Saeimas pieņemtie grozījumi Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā, kuri atbloķē iepriekš apturēto Rīgas pilsētas attīstības plānu. To pērn martā apturēja iepriekšējais pašvaldību ministrs Artūrs Toms Plešs no attīstībai par, kā būtiskāko iebildumu minot, ka pilsētai nevar būt divi plāni, proti gan esošais Rīgas vēsturiskā centra plānojums, gan 10 gadus tapušais Rīgas attīstības plāns, jo tas ir pretrunā ar likumu. Saimas nu pat pieņemtās izmaiņas tomēr pieļauj divu teritorijas plānu izmantošanu vienlaikus sekojoši šodien jaunais pašvaldību ministrs Māris Sprindžuks no apvienotās saraksta paziņoja, kā atceļ iepriekšējā ministra lēmumu.
Tie argumenti, kas bija iepriekšējā ministra atzinumā, ka nevar pastāvēt divi plānojumi, neizturēja kritiku, kā arī šis laiks bija pietiekams, lai atrastu kaut vai risinājumu, kurš prasīja Saimai tieši divas nedēļas. Tātad strauji izstrādāt likuma grozījumus, izveidot jaunu plānojumu, tiesisko ietvaru tieši Rīgas vēsturiskam centram, iespējams varam ministram arī domājot uz priekšu, un es to ierosināju arī likumdevējiem, nevajag paredzēt šādas pilnvaras, jo viņas var tikt izmantotas citos mērķos, ka viņš var mēnesī vai pēdējā naktī izvērtēt 8 gadu darbu un atzīt viņu par tiesisku vai pretiesisku.
Sprindžuks norāda, ka līdz ar šo rīkojumu attīstība Rīgā ir atbloķēta un visiem spēles dalībniekiem, kas grib plānot, būvēt un attīstīt, ir skaidrs tiesisks ietvers, kā to darīt, nevis novecojušais. Rīgas mērs Mārtiņš Staķis norāda, ka pēc nekustamo īpašumu alianses aplēsēm iesaldēto investīciju apjoms ir vairāk 100 miljonu eiro, kas ir gan daudz dzīvokļu māju projekti, gan kādas rūpnīcas izbūve. Rīgas domas vadība gan jaunā teritorijas plānojuma bremzēšanu pamatā saistīja ar Pleša nevēlēšanos ierobežot azartspēļu zāles, kas arī bija paredzēts jaunajā Rīgas plānojumā. Staķis preses konferencē sacīja, ka tagad situācija ir skaidra, ja plānojums neparedz izsniegt azartspēļu zāles licenci, tad tā netiks izsniegta.
Šobrīd mums ir pilnīgi legāls pamats balsot, tā teikt, arī pēc savas sirdsapziņas, tātad, ja plāns neparedz, mēs arī jaunas vairs neizsniedzam, un tās ir 90 vismaz spēļu zāles, kurām būs jārēķinās ar to, ka šīs licences arī tiks zaudētas. Es paredzu, ka notiks tieši tas pats, kas notika Rīgas vēsturiskajā centrā. Situācijā, nošķiet, tas būs diezgan ilgas un garas tiesvedības, taču arī attiecība par Rīgas vēsturisko centru, kur jau ir tāds pats regulējums kā tagad visā Rīgā, mēs visas tiesvedības esam uzvarējuši. Es paredzu, ka arī šeit mums noteikti vajadzētu veikties.
Rīgas doma saistībā ar Pleša lēmumu pērn vērsās arī Satversmes tiesā, bet rīt sasaukta domas ārkārtas sēde, lai lemtu par šīs prasības atsaukšanu, jo Rīgas mēra ieskatā, atjaunojot jaunā Rīgas teritorijas plānojuma virzību, visi strīdi ir atrisināti. Sinti Ambote, Latvijas radio.